ya msawo wo na tetu kumie wo ni msawo Joseph wakuva kumuzade dental clinic togere kumanyo togere kukamwa ndo dezuku wata mukamwa upoli ya utuzetegele bulonji na yu nakolwalero tugenda kutunulira amanyo gafege tuina mukamwa kafe ebikabi yago atene migaso jago tutunulira ebika emigaso jago ne emigaso jamanyo gona getuina mukamwa chiche gatu yamba gabera tugetaga ele linyo wilivamo ulira bubi oboli yao naogena wakuteke mweddala ezungu msao agena kubanga atunye nyolabyo na chino wachina wachiwede tugena kubanga tugira kunsonga yokunya okwa kamwa omuko gukuvamo ogonga simu lunji na cho tugena cho gira kwa abantu abamu tabama nyiti olusi bubeira bulwadde na ye bubeira bulwadde nze presi kawanda na nyanzi tugena kutambula fenda mpaka kusawa zigenda kubeira tano katufune msao hatuhuze katulia java sayongile yone topiki ya fe yoruna kwa luwa lero msao tutanito kula
mune nangu kubasanga
tuwade tubulanyi
akasira embira ya kalulunga oji mungu
kulika yo
mwena tuwafude ya kalutu waka kubye
umwe vale kulonda
waka kubye avantu umwe vale kulonda
okay. Akuliza nwe tanda manya ayo tuwagira na msawani
umuiza wa chena mnana katonyeza mnana radio gagade okupa mchivuga chia sava sadia kabaka nzayogera namwe inze omusawo amanyo gubaita Dr. Vubya okuva ku muzadde dental clinic etangibwa munyenda ku stage ya senene
olunako olwaleero njagadde twogere ku migaso gy'amanyo gano omanyi bwe tutandikira ku bulwadde bwennyini obuluma amanyo omuntu ayinza obutamanya nti n'obulwadde obwo busobola omuluma ne bubaako oba oli awo ebimu bye butwala kati tusoke twogere ku manyo gano tuyina ebika by'amanyo bimeka mukamwa
okay.
N'emigaso gy'ebika bino ebyamanyo ebikola
weebale nnyo ekibuuzo ekyo weebale nnyo omulamwa guno eno mukamwa k'omuntu omukulu tuyinamu amanyo omugaso 32
okay.
Nga mu 32 mulimu ebika bwe twaliga categories ebika bina nga amanya ago emigaso gye gakola gagikolera mu kibinja tugeze actually nga omugaso gibangere gifaanagana kati mwekyo okay muna ampliza muna asonyiwa mulimu ebimu nga ngenda ku mixing ngenda tabula muko katono nyo tabula muko kazungwa katono nyo nga etike ekimu gegana amanya ag'omu maaso gabira amanyo munana
okay.
Amanya ag'omu maaso getuyita incisors gana amanyo etigafula omunana nti bwe tuba twawuzaamu akamwa tukawuzaamu side kakola quadrant nya ene incisors buli quadrant ebeeramu ne incisors bbiri okay. Kati so bwe tudda ku mugaso gwazo ago ge manya agatandikirwako ng'olina kyotadde mukama okuteekamu obutuli okugezaako okubomolamu obutuli mu kyokulya
gegana amanyo genteeka ku kintu n'ennuma bwe nti
yes kati we tuva kwago ndowooza obudde bwe bunaabeerako tusobozeza tujja kwongera okulambululamuko ng'ago gasindikirayo gurupu endala kisinziira muntu ndia ye alianga mmere agiza tamanyi saidi yeno kukonona adyo kukono yadyo okeneka tusoke tugeze nti omuntu emmere alimu kugisindika ku saidi yadyo so emmere weva ku incisors oba ekyokulya kyonna nga kigenda kigwa mu canine canine lyerina erinnya eryasongola ennyo mu lulimi olulala tulyogerako ng'erinnyo erikola kkoona y'akamwa
Libera wano
libera doli asongola nyo infact mukama k'omuntu lyerinnya erisingamu n'omulandira omunene omuwanvu ddala ddala kati ddyo eryo lyongerako okwongera okuteekamu obutuli lyongeramu naddala emmere oba ebyokulya ebikalubamuko ddyo eryo lyongera okuyuliza ddala nga terinaba kuweereza ki gurupu ndala nga bwe tugenda okulaba kati mu bufunze dyo lyongeramuko incisors bwe zibanga zaataddemu tugeze ebituli mu kyapati yaffe gyotaddemu kamwa nga zaataddemu ebituli 10 canine yegenda kwongera olwekyo kyokulya kiweremu ebituli nga 40
okay.
Kati ne canine na yogo omulimu weguma nange yongedde mu ko kugonza mu ngesindika ku premolars ebyeragirawo wali wakaswa akava mu kamwa nenga ko tukaita fecalis akaswa akava mu kamwa kava kaunyanga feces aha mu Luganda that fecalis bed
obo obubi
aha so ko kava kaunyanga obubi era in fact naali badde nnyonnyoddemukko obuwoowo obw'enjawulo obuva mu kamwa nga buli kamu kalina kokko gye katutwala nonno okay okwo okuwunya kwakamwa okwo kuvudde ku kino eno kuno okuwunya kwakamwa kuli wano eno eza ebibuno byebibadde kuno kana akawoowo akavaamu kino okay na waliwo n'ensonga endala nga waliwo obulwadde obumu nga omuntu kyeyoleka nnyo bantu abalina diabetes alina obulwadde bwa sukaali waliwo omu nga bafunyemu ka crisis tubiyita budike diabetic ketoacidosis batera okumanifestinga n'akawoowo ako wobanga waliwo egendereza omuntu agenda okwogera ogenda okulya nga akawoowo oba ne mulumu yona yona ngewunyanga ekikajjo kye baatereka ewantu nekyagala okuvunda ako akawoowo ako like we call it fruit smell olaba nga eyo mpunya yakamwa naye nga yeekuusa ku bulwadde bwa sukaali n'ebirala era kiu n'ebirala ebireeta okuwunya kwakamwa emmere gye tulya emmere gye tulya so waliwo okuwunya kwakamwa nga nje mpewo n'omuntu nga newabeera sabusa ng'olinamu ako akantu k'owulira naddala ku muntu abali ennyo galiki n'abali ennyo obutungulu
kituufu
nga okuwunya kwawe kwakamwa kuvudde ku ekyo ati nno kiva ku ki nti oyo galiki obutungulu byo omubiri engeri gye gudiringa nabo we guba gwagala okweggyamu oba ebyegumaze osengejja kuba ebintu ebimu ojja kulaba nti no omubiri we gusengejja gubiisa mu musulo gubiisa luddama naye kati gwo metabolizeze obwo galiki biki omubiri gubuyisa mu mawugwe so kati neefuluma ng'empewo omuntu nga ssa mulimu n'eddagala erimu infact mulimu n'eddagala erimu nga limanyiddwa nnyo okuleetawo akaswa akabi mu kamwa omwenge obutagujja mu kamwa ewala gyoyo mu sigala owulira okwo okuwunya okwo era nga wuli akagundi ka sigala byonna byonna okukuwunya kamwa so bwebityo mulamwa mugazi ogwo naye nga bw'osisinkana omusawo ne mukyogera naddala nga waliwo omuntu ayeemulugunyiza nga woba oyogera olaba abantu bakyuka so please kifeeko tobimala gakitwala nti kyakungulu bwe kityo
beera confident enough obuuza omuntu owaayo njogedde bwe nti n'okola bwoti kikinye naye obuzibu bwonna
exactly
okay naye banange okwevaamu okukibuuza ekibuuzo ekyo
ate n'omuntu muno okikugamba nti munne egundi kikaluba
omanyi musawo abantu abamu tebagambikako kintu newankubadde nga kibaliko ng'abantu babatya nga ayinza okulaba nga gw'omanyidde olimba ate naddala nga ye takyewulirangako zezo causes
waliwo n'okutwala obudde obungi omuntu nga tayogera
okusirika
obudde nga bungi so ndowooza ekyo kyekyongera okunyinyola akasuke tukita ka morning breeze bino omuntu n'azuuka kumakya ng'alina akakaswa akatategeerege however mu mbeera eyabwejo that is very acceptable yakuba omuntu abadde yeebasa
ateabadde
obudde bonna so that is very acceptable era omuntu tabeeraawo neyeraliikira nnyo olw'ekyo that happens to everyone
muli kumakya
yeah
kale tukyali mu nteekateeka ya musawo wo ate mpaka kusawa zigenda kubera tano wezi wera tano nja kuelekeleza haji umalaje nente kateke ya chinanju chanchimize bwana vamu madimbo kwa mtaka wakawa kagenda kuja nente kateke ya mna yu lero waliye mipira era tamkede umalu wa mlangi na matovu la kota Dennis Olivia Sabrina bajja kubera onyo kujukutusa kwa jona angabo jinaba jitambude sabi tieno abayizi bata andiso kusuma bonna okwetoloole eggwanga naye lwakuba nti abakulembeze munnange baalondoddeko amasomero ng'abayizi tebannaddayo bulungi era ne basaba abazadde okwerekereza kyonna bazeeyo abaana ku masomero kubanga bba abasomesa batandikirawo okusoma tebalinda nti ate wano abaana baluddewo tugira tulinzeeko nedda batandikirawo okusoma muzadde awuliriza radio Buddu zaayo mwana ku ssomero atandike okusoma kubanga already ennaku nnyo zigenze kati ebi ayina bingi byasubiddwa mu nnaku ezo ennya nebibuzo bya sini eyokuna byakomezeddwa olunaku olwajjo era abayizi abasinga bakoze bulungi ddala okusinziira ku ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza ate n'ekitongole kya NEB ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga olunaku olwaleero Valentine's Day olunaku lw'abaagalana abantu beeyagala olunaku olwaleero naye tekiri nti kiri ku mwagalwa wo yekka as a boyfriend oba girlfriend kisobola okubeera ku maama wo kisobola okubeera ku taata wo kisobola okubeera ku sister wo kisobola okubeera ku brother wo nga ye Valentine wo era tekigaana kumugulirayo kalabo naye n'omusiima n'omulaga nti nno munnange omwagala newankubadde wabeerawo ebintu
ebituli mu kamwa ke nga tegajjanjabiddwa oli at a very high risk okuwonya akamwa
okumanya nti amannyo gange galimu ebituli nnyina kumala genda mu ddwaliro
mulimu akasinga obungi omuntu aba akimanyi
nti nyina erinnyo eririmu ekituli
erinnyo eririmu ekituli but still nebwobeera tokimanyi bwe kasowulira embeera bwetyo ngaekutuusayo mukamwa kyayiraho kuba omusawo akebere naye ebiseera ebisinga obungi abantu abalina ebituli mu mannyo bali ku risiki nnene okuwonya akamwa
lwaki bali ku risiki nnene ebituli bino bikuuma ki
nga bwe nakinyonyodde ebituli biwagamiramu emmere emmere akasenyama katasobola kutuuka kugijjamu emmere n'evundira omwo ejjukira emmere tevunda yokka evunda ng'eyambiddwako obuuka obuuka bugira nga agamannyo gavaamu nga bukola empewo empewo ebeera ewunya obulala so kategori y'abantu aba eri at a very high risk in fact omuntu tasobola kubeera na bituli mu mannyo erinnyo erisukka mulimu naaba nga atawunya kamwa ali eyo yenna yenna ng'akimanyi mbuno nyina ebituli mu mannyo bwe babanga gwe tonnakimanya nti nowunya akamwa maybe abakwetoodde batukugamba ninga oba owunya akamwa yes so eyo kategori emu kategori eyokubiri abantu abatayagala kusenya nga oba ng'oba empewo zewammwe za zakugobako kusenya
zakugaana akaswati nga bannange
nga zakugaana akaswati munnange oli kukatyabaga k'okuwunya kamwa kati abantu abagwa mubiri abantu abalina bino obulwadde bwa sukaali nga tebamukontrolinga bulungi babeera nabo kukatyabagaako abantu olubuto nga lwesibaasiba bali mu katyabaga abantu abeebaka nga tebasenyezza abantu abeebaka nga tebasenyezza bali ku katyabaga abantu abalina bino nti bulwadde bwa kiwanga ne batabujjanjaba bali ku katyabaga abantu abataafuna budde kukyayirako nga mumalwaliro kuyiga ngeri ki gye balongoosaamu akamwa babeera ku katyabaga so abantu abo bonna bali ku katyabaga
akokukwatibwa obulwadde obwo
akokufuna obulwadde obuwunyisa akamwa
so nze nga nze omuntu nyinza obuteewulira nti mpunya akamwa mmanya ntya nti mpunya akamwa nze
mu nkola ey'amangu eri omuwuliriza waffe yenna wanika ekibatu kyo eno ku mugongo on your dorsum of your palm kati okiriraanye omumwa gwo osente ngojifulu nya okay chibere
nenge tukirawo
chibere nga chibika enyindo nomumwa osente ngoti aha igwe kenyene nyine oba weke bedde chimala
osobola okwewulira
chiringa ne mumbere ya bulijjo oyina abantu bogenda okwogereramu so nkola ya buvunanyizibwa okweke wakati ngoli mu kukerera fesi yoto wina mbujo onjo siko zechi etai diterede shino chiterede necho nacho chiri ya chimo kubintu kyo yino okukemera
oba kama kaunya bulungi
ye chiri routine wechiba antino gwe otelo fune etizibu bwe chitio gwe janku mozade by the way nechi runji enako zino tuina koke dagala ilo kusenyesa eri sobolo kuma muko gambo kugeza ko kubamwa okubamwa ekisususu that is well banga manyo tagali mbituli noko tuina uko ne kudaga yakati
okay
eri afo lebo kuyamba ekintu eri
okay otwali muntu yandi agadde kuunya kamwa nga bwe ngamba tusoke twogere ku prevention kati mukufundikira musawo ogenda tusomesa butya bwe tuyonja akamwa kaffe kabeere nga kalamu bulungi neyo bad breath ereme kujja tunyonyola engeri gye tuyinza okwekuumamu obulwadde buno
okwewala engeri gye tuyinza okwekuumamu obutawonya kamwa one ekisooka tuyina okwongera ku neefaako gye twefaako n'engeri ki gye tumanyamu omubiri gwaffe ekisooka nga abantu bonabona nga tebanaba kugamba nti nogundi nti obunya akamwa nga n'ekizibu ekyo oba nga tekinaba kujja kyamakulu nnyo kyalibadde kirungi nnyo omuntu okulaba nti osenya wekyetaagisiza okusingira ddala okwewala okwebaka nga tetusenyeza bannange
okay
abawuliriza abaffe kibi nnyo okwemanyiiza okwebaka nga tetusenyeza okay ekisooka ekyokubiri tukyaleko ko mu bakugu batuyigirize engeri gye tulina okusenyangamu amannyo ekirala tuyina okwemanyiiza ng'okyalanga koko mu malwaliro okutukebera koko ng'ekizibu tekinnaba kubeerawo okenda nabagamba ffe twabagulirawo nti ku muzadde nga w'otuwulira gwe jangu weebuuze jangu weekebeje weekyo tetukisasuza jangu okeberebweko jangu weekebejebwe biki ebyo byonna byonna naw we wateerawo ekizuuliddwamu nti oyinamu erinnya ery'ekituli oyinamu ki erinnya eryo likolebweko libeere nga teriwagamya mmere enaaviirako kuleeta akasumu kamwa okufuba okulaba nga buli kirwadde kyonna ekireeseewo okuwunya akamwa kijjanjabibwa mu bufunze bwa byonna kirungi nnyo naddala we tuba tutegedde kiki ekireetedde akamwa okuwunya obubi
okay
aha indat amaanyi gaffe gonna tugateeka kujjawo ekyo so mu mbeera eyo okuwunya akamwa omuntu oba okugobya
ndowooza ne bano banywa omwenge nywa sigala
well saagala kuyingirira nnyo bulamu bw'abantu
okay
naye nywa sigala kati ate akasigala omuntu ng'amunywa ng'akuuma amannyo ge nga mayonjo bonna ng'asobola okubeera awo nga talina kiri eri ekiri ate bw'agatta koffe eddagala lyetutera okuwa abantu abeerawo awo nga akamuvaamu keeko akasuubirwa omanyi waliwo enjawulo wakati wakasu n'ogusu nga keeka era akavaamu keeka akasigala
tekasuubirwa
nga keeka akasuubirwa
kati musawo obujjanjabi bwokuwunya akamwa kano buli butya
obujjanjabi nga bwe mbadde nzija nkikoonako ekisooka ku byo tufokasinga nnyo okwagala osooka okukakasa nti kituufu ono akamwa kawunya kubanga waliwo ekika ky'okuwunya akamwa kye saakoonyeeko ndowooza tuchita sudo bad breath omuntu okuba yenga maybe abantu abamweto deba amu bulinga oba baamu lesila mulie liyo kuloza mbuna unya noyo yachimu vuma ndachile ilanyo bavu mubana anga bavu bukirira oine bachimu vuma na hena achitu ala mbuno chiecho mpunya akamwa so kati wajia tuge ndo kumwa sesinga mkutu fungo mlezo gomu wala angata unya kukamwa mga no haka akarimu keko keko
akateke doku veramu
iki akateke doku veramu so abantu webatyo batera kuchiwona olaba nti engeri yo kuchiwona kwacho
yetu
na dada stigma bajiwonera mu dwairo nga tumaze okukola zi test zona zona ne tu confirming anti butufu kino
si kitufu kati yene ye preparing a mentally
okay tugena maso no ku mwogera ko nayo mwogereze ganya mkansoling amu county please kuba abakubuide ne waje kyava
no
kusira banga bana abakula engeri gye babulinga mba nabo
okay
yes
kati ate oli yaze nge byeddala kamwa kano kawunya
ngera bwe nakikonyeko nge byeddala kamwa kawunya akamwa kawunya ekiba kikaleesewo tekyekwekangako tekyekwekangako impozi omuwuliriza waffe ndo nga neyanjula kesako nyeko natera okutikkirwa nga mubujjanjabi obwawonna oba mulunyanyi mboli kyeyaliise mu medicine and surgery kati bannaye so ensonga z'okuwunya akamwa newe kibanga ekikireeseewo ziri ndwadde ena era omukugu ali mu nze sisobola kubanga sikimanyi ero bangi nnyo waliwo n'abalu obeera omujjanjaba amanyo n'omugamba waligenze ne bakebera kakantu kwekati olw'okuba nti n'obwo obukugu we buli obumanya ati nno kino kivudde ku neno naye nga obulwadde bw'akamwa bwonna nga bwe buli nga tubugasse wamu tewaliwo nga ekibuleetawo nga tekimanyiddwa
kiba kimanyikiddwa
era ekyo kye tujjanjaba
okay nga tugenda ofundikira enteekateeka eno musawo twagala otusomese ku nsonga y'okuyonja akamwa kaffe iya kubanga tuyinza obutagamba nti katugende wa muzadde atusomese tujja kufuna obudde tujjayo naye nga tetunaba kujjayo sooka otusomese ekyo
okuyonja kw'akamwa kaffe kutandikira ddala nga tukyali baana bato omwana azaaliddwa infact fekuffe tugamba nti omwana nga erinnya erisooka mu kamwa lya kamera waalina okutandikibwa okusonya amannyo ge omuwuliriza yali ebuuziza nti akanya akamu oba obunya obubiri ekyo kasenya ki akanaakola ogwo obusenya yesi weebuli
obwabaana
obwabaana nga buli soft ekimala
okay
so mu kuwumbawumba byonna ennongoosa y'akamwa twali badde tulongoosa nga tukozesanga bino wammanga nga tusenya bwe tulina okusenyeza nga tulina okwemunyunguliza nga tukozesa obuwuzi okulongoosa mu mannyo gaffe mumakkati oba bwe tuyita bufrosi omuwuliriza waffe yenna waba tamanyi frosi duka za mbiro jyo ku muzadde obwo obuntu tubukulage nangeri ki gye bulina
okukozesebwamu
ekirala funako ko ku budde ku mukisa osomeko ko ngeri ki gye batambuzamu akasenya lwakuba wano omuwuliriza waffe ayina nnyo omukisa bwe naakimu demonstrating era okukimulaga akasenya katambula katya
tuliba audio
naye nga kyali badde kirungi nnyo omuntu yenna naayiga engeri ki gy'ayina okusenyamu akasenya tukatambuza tutya ku mannyo bwe kituuka ku lulimi tukola tutya n'ekirala nti akasenya akatuufu kalina kubeera kafaanana katya akasenya ko nga ko kakozesebwa katya obadde okimanyi akasenya okay buno obusenya obutandikirwako obuli mu 2005 akasenya waliwo side esenya amannyo waliwo ne side nga yo irongo salulini inga tebiti side yemu inga side yemu ya lulini omuliza wa fecho
mama tachimani
omuli sija gamu no tachimani ne mama bachifake chumilo chokubanga bachimani so mkuumba umba vyo na ya ne mubisede ibimu okuma okuma kama waka fokuwe wale vyo na vyo na waliwo ne mouthwashes tukozesa mchisele chimu nga mkasele akamu kwa yuka mouthwash aha ne waliwo zi era bibanga birunga biyamba koko okukuma kama waka refresh waliwo ne dagala lisenyesebwa nga dio liyamba koko kume yo ka fresh breathing obudenga buwanvu in fact dagala eryo fetulina
okay
kumuzadde
dental clinic
dagala tulina eryo erisobola okuma omuntu nga ayina ako ka fresh breath obudde buwanvu obwolunaku lwonna lwonna so yenna nga kamusobedde muko duka za mbwa
omanyi twogedde ku lulimi nekumanyo ebibuno bino tetubyogeddeko
yes
nabyo tubisenya
okay katono ya naye nga akasenya waliwo engeri gye katambula muko kavaako kubweka de bwe kibuno nga bwe kajjawe kati obukyafu kabufulumya mu mannyo naye nga omuliza waffe tukwata akasenya mukadde wange n'otandika kusenya bibuno okubireeta musaayi bannaaki so ebibuno sinababa nekubyogerako biisako kati kiringa ne mu baana abato bwenakonyeko nti no omwana atandika okusenya nga kuviira ddala nga erinnyo limeze mu kusenya okwo tetukwatiramu bibuno tusenya bunnyo bwokka
ate waliwo bano bamaama abatera okukwata obugoye oba oli awo n'obuzzi obwokya n'ayisaako omwana we bw'ati mu kamwa
tukyagala nnyo era tuki recommendinga nnyo nnyo naddala eri bamaama bambi owadde omwana sirapu ya actually okusiimuula amannyo n'akagoye naye era nkola nnungi nnyo naddala mu kuziyiza abaana
okulwala
amaze okunywa sirapu
okay tuyenze nnyo musawo tusiibula awuliriza radio Buddu omusiibuleyo n'obugambo obunkubiriza okukuuma amannyo ge nga malamu
omuliza wa radio Buddu bane mwebale nnyo okutuwuliriza kuviira ddala mu ntandikwa nakutuusa kati bwe tuli abo abajja ku dwaliro lyaffe bakimanyi bakimanyi bamanyi buli yenna yali agudde emikono gyange amanyi ki kyetuyinamu obusobozi okubawa mpozi okubazaako ke mabega katono nnyo wenabadde nga njogera ku migaso gy'amannyo banne sijja kulema bakubiriza abo abaafiirwa amannyo gaabwe kati tekinologi agenza alongookamu mujje tubazeemu amannyo gammwe muleme kusubwa mikisa egyo gyonna gyonna gye tuzze twogera in fact mu myezi ng'ebiri okuva kati waliwo n'ekika ky'amannyo gano ge tusibira ddala mu ggumba ndaba nga tujja tandika n'ogabakolera gakyali mu bbeeyi nnyo ne waliwo ekitongole kye tuli mu kwogerezeganya nakyo tulabe engeri ki gye tunaatuusanga amannyo ago oba ze bayita zi implant ku bantu b'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka
kasente
akatono ddala
amannyo
asigadde ndi omusawo vubya okuva ku muzadde dental clinic dokita wamwe w'amannyo so yenna abaatwetaaze oba okubeerako kyeyeebuuza ekisingako osobola okututuukiriza ku namba y'essimu 0754 286 1832 oba 0775 881 243 kumuzadde dental clinic yawo ku stage y'ensenene munyendo
teyanzizza nnyo tweyanzeege enteekateeka ya musawowo kansuubire nti gwawuliriza radio Buddu okutta ebibadde bitusomesebwa kwekuuma nga tuli balungi ate n'okukuuma smell yaffe eyo nga tevaawo n'otatyana kwogera mu bantu tugende mu ddwaliro batukebere amannyo bwe basanga nga malwadde tufune obujjanjabi nze Cressy Kabanda na Nyanzi tujja kudinga